άραξαν στη Λάρνακα για να συνενωθούν με τον καλόγερο τον Ιωαννίκιο. Δεν έγινε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, με δόλο οι Τούρκοι τον συνέλαβαν και τον ανασκολόπησαν, του έμπηξαν πάνω σε μπάλους στη Λευκωσία, το δε πτώμα του ιδίου, και των συντρόφων του τα πτώματα τα έδεσαν νεκρά πίσω ή κατάλληλους ζωντανά στα καπούλια αλόγων, τα οποία μαστιγώνονταν και έτρεχαν στα καντούνια της χώρας και επολτοποιούνταν οι άνθρωποι εκείνοι οι Έλληνες αγωνιστές. Όμως με ερώτησες αν υπάρχει συνέχεια σε εκείνη την, στον Εθνικό Πόθο των Κυπρίων. Βεβαιότατα υπάρχει συνέχεια. Δεν υπήρξε επαναστατική εξέγερση στην Ελλάδα, στην οποία να μην παρευρεθούν Κύπροι να πολεμήσουν. Ειδικότερα εσχημάτισαν την φάλαγγα των Κυπρίων, επήγαιναν εκεί με καράβια και επολεμούσαν. Είναι δε, υπάρχει δε η μαρτυρία του στρατηγού Χατζιπέτρου, ο οποίος έλεγε, έδειχνε τα παράσημα του στις εθνικές γιορτές και έλεγε: αυτά μου τα έδωσαν η παλικαριά των Κυπρίων. Έχουμε λοιπόν φάλαγγα των Κυπρίων, όχι μόνο στην Ελληνική Επανάσταση, αλλά και στην εξέγερση της Κρήτης του 1866. Στο Αρκάδιν είχαμε δικούς μας Κυπρίους. Στην εξέγερση των Ηπειροθεσσαλών. Εκεί μάλιστα απεκάλυψα και το γράφω στο βιβλίο μου για την Κυπριακή Λογοτεχνία, ότι ο Βασίλης Μιχαηλίδης ήταν ένας εκ των πολεμιστών και με την στολή την τιμημένη του πολεμιστή της Ελλάδας για την ελευθερία των Ηπειροθεσσαλών είναι που ήρθε στην Κύπρο αδέκαρος, φτωχός και παίνης ο Βασίλης Μιχαηλίδης. Μετά στον Μακεδονικό Αγώνα έχουμε Κυπρίους. Στα 1897, στον λεγόμενο ατυχή πόλεμο, οι Κύπροι κατά πληθυσμιακή αναλογία ήσαν απείρως περισσότεροι από οποιοδήποτε άλλο μέρος του ελληνισμού. Επήγαν σχεδόν 7.000 Κύπριοι εθελοντές. Στους πολέμους του 1912, στους Βαλκανικούς, ακόμα και δημάρχους έχουμε που έπεσαν στα πεδία των μαχών. Στα 1914, όταν αρνήθηκε η βασιλική κυβέρνηση να δεχτεί την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα που επρότειναν οι Εγγλέζοι, τότε λοιπόν επήγαν 11.000 εθελοντές. Στα 1931 επαναστάτησαν. Αλλά κάτι που μπορεί να μην ξέρει ο κόσμος, δεν θέλω να πολυλογώ, αλλά είναι στοιχεία αυτά, Λουκά. Στα 1919, στην Μικρασιατική Εκστρατεία, μόλις ήρχισε η Μικρασιατική Εκστρατεία, 2.000 Κυπρίων, γράφουν οι εφημερίδες της εποχής, ήρθαν στη Λευκωσία και έκαναν διαδήλωση έξω από το ελληνικό προξενείο να τους δώκει καράβια να πάνε να πολεμήσουν στη Μικρασία. Έχω είδηση της εφημερίδας Τηλέγραφος της Μύρνης, στην οποία εξαίρεται, εκθιάζεται ο πατριωτισμός και ο ηρωισμός των Κυπρίων. Άλλωστε έχουμε Κυπρίους οι οποίοι επήραν τον Χρυσό Σταυρό της Ανδρείας στην Μικρασία. Ανάμεσά τους και ο εκτρικόμου ανθιπολοχαγός Γεώργιος Θεοδόρου Γρίβας. Το 1940, για να τελειώνω, αν ολοκληρώσω τα στοιχεία μου, πήγαν 35.000 και πολέμησαν. Γιατί οι Εγγλέζοι στις μετόπες των στρατοπέδων τους έγραφαν: αν μπείτε στον πόλεμο των Αγγλικών στρατών, πολεμάτε για την Ελλάδα και για την Ένωση.
Σίγουρα. Βέβαια, και να επιστρέψουμε και πάλι στο θέμα της Επαναστάσεως του 1821, υπάρχει και φαίνεται κιόλας, την βλέπουμε και στο Ιστορικό Μουσείο στην Ελλάδα, η σημαία της Κύπρου. Η σημαία των Κυπρίων αγωνιστών που μετήχαν στην Επανάσταση. Και είναι ακριβώς ένα μεγάλο ιστορικό μνημείο, ακριβώς αυτή η σημαία.
Στο γραφείο του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου, του Αρχιεπισκόπου μας, μόλις μπει στην αριστερά πλευρά, υπάρχει σημαία με το σταυρό. Σημαία, και γράφει σημαία ελληνική πατρίς Κύπρος, που ήταν σημαία επαναστατών Κυπρίων οι οποίοι πήγαν στην Ελλάδα.
Ακριβώς. Να έρθουμε τώρα στην απελευθέρωση. Γίνεται η Επανάσταση και ο Καποδίστριας έρχεται στην Ελλάδα πρώτος κυβερνήτης. Να δούμε τώρα τις σχέσεις Κύπρου και Καποδίστρια.
Ήταν Κύπριος. Ο Καποδίστριος, αγαπητέ μου Λουκά, ήταν εκμητρός Κύπριος. Η μάνα του ονομαζόταν Αδαμαντία και συνόδευσε τον αδερφό της εις την Πάδουα της Ιταλίας, όπου εσπούδαζαν ο πατέρας του Ιωάννη Καποδίστρια. εκεί ο νέος Κερκυραίος αγάπησε την νέα την Κυπρία και αποτέλεσμα ήταν. Παιδιά ήσαν ο Ιωάννης Καποδιστρίας και ο αδερφός του Αυγουστίνος. Τότε λοιπόν, όταν ανέλαβε την κυβερνητία της Ελλάδος ο φωτισμένος εκείνος Έλληνας, ο οποίος διατέλεσε και υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, οι Κύπροι του έστειλαν έναν έγγραφο του οποίου έχω αντίγραφο και τον καλούν να εγείρει το θέμα της απελευθέρωσης της Κύπρου μαζί και, και την ένταξή της με τα άλλα απελευθερωθέντα τμήματα του έθνους. Κατά συνέπεια, η ενωτική θέληση, ο ενωτικός πόθος των Κυπρίων ήταν πολύ παλαιότερος από όσον νομίζουν οι άνθρωποι.
Και σίγουρα έχουμε αρκετές μαρτυρίες γύρω από την προσπάθεια αυτή αμέσως μετά την Επανάσταση να πείσουν το ελληνικό τότε, το νέο ελληνικό κράτος, να πιστεί στο να θυμηθεί και την Κύπρο και να βοηθήσει στην απελευθέρωση της Κύπρου. Έχουμε αρκετές επιστολές, ήδη έχετε αναφέρει κάποια στοιχεία και προηγουμένως διαβάζοντας τα έγγραφα τα οποία είχατε μπροστά σας. Να δούμε τώρα, κύριε Σπανέ, κατά πόσο επηρέασε ακριβώς την ψυχολογία του λαού μας αυτή η επανάσταση.
Η επανάσταση του 1821, αγαπητέ μου Λουκά, οπωσδήποτε επηρέασε. Ήταν το σπίρτο, ο δαυλός που άναψε την φλόγα της ελευθερίας και στην Κύπρο. Διαμόρφωσε συνείδηση στην Κύπρο. Συνείδηση είναι επαναστατική. Είπαμε ότι έγιναν 7 εξεγέρσεις. Ο φίλος μου, ο ιστορικός, ο Κώστας ο Κύρης, μου αναφέρει ότι ήταν 12 οι εξεγέρσεις. Και παρατηρώ ότι ναι, μπορεί να ήταν 12 οι εξεγέρσεις, αλλά δεν ήταν όλες εθνικά κινήματα. Ήταν και κοινωνικές εξεγέρσεις, γιατί η καταπίεση των Τούρκων ήταν μεγάλη. Θεωρώ λοιπόν ότι οι 7 εξεγέρσεις που μνημονεύω εγώ, είχαν και το εθνικό στοιχείο στο εύρος της εξέλιξής τους. Κατά συνέπεια, η Επανάσταση του 1921 με το αίμα που εχύθηκε δημιούργησε τους μάρτυρες και οι μάρτυρες εκείνοι, αγαπητέ μου Λούκα, έγιναν οι Άγιοι της Κύπρου, οι οποίοι και τα πνεύματα, τα λευκά πνεύματα των οποίων έκτοτε ήσαν τα ινδάλματα και έδιναν τις κατευθυντήριες γραμμές. Ήταν στον έναστρο ουρανό των εθνικών διεκδικήσεων τα αστέρια που εφώτιζαν τις πορείες που έπρεπε να ακολουθήσουν οι Κύπροι στην αναζήτηση, στην ιχνηλασία της ελευθερίας τους.
Αυτά ακριβώς τα αστέρια είδαν και οι αγωνιστές του 1955, μια και πλησιάζει και αυτή η μεγάλη επέτειος της απελευθέρωσης από τον Αγγλικό ζυγό. Ακριβώς αυτά τα αστέρια έβλεπαν, κύριε Σπανέ, οι αγωνιστές, όλοι εσείς οι νέοι της εποχής, αγαπητέ του αγώνα μου, του 1955.
Αγαπητέ μου Λουκά, αν δεις τα βιβλία μου για την ΕΟΚΑ, για παράδειγμα, για την ιστορία της ΕΟΚΑ, γράφω εκεί τα επαναστατικά ονόματα, τα ψευδόνυμα όπως τα λένε πολλοί, των επαναστατών, των αγωνιστών της ΕΟΚΑ. Και εκεί θα δεις ψευδόνυμα. Πέραν του Παλαιολόγου και του Ρωμανού, θα δεις Υψηλάντης, Κανάρης, Μιαούλης, Πετρόμπεης. Θα δεις τα ονόματα, Μακριάννης, θα δεις τα ονόματα των επαναστατών, Διάκος κλπ. Εγώ για παράδειγμα είχα το ψευδόνυμο Λόντος, που μου το έδωσε ο τομεάρχης της Λευκοσίας, ο Κικέρον τότε. Λοιπόν, θα δεις ότι τα ονόματα των αγωνιστών, τα ψευδόνυμα, ήταν παρμένα από την ελληνική επανάσταση κυρίως και από τον ευρύτερο ιστορικό μας χώρο. Θα δεις τον Οδυσσέα, θα δεις τον Ανδρούτσο, θα δεις όλα τα μεγάλα ονόματα των Ελλήνων επαναστατών του 1921 να υπάρχουν στα κατάστοιχα της ΕΟΚΑ και στα βιβλία που έχουν εκδοθεί. Βρήκα μάλιστα μια σειρά εγγράφων τα οποία αποκαλύπτω στο δεύτερο τόμο του βιβλίου μου για την ΕΟΚΑ. Είναι το λογιστήριο, ουσιαστικά οι λογιστικές στατιστικές της ΕΟΚΑ. Ήταν του Μακαρίτη, του Μιλτιάδη, του Σελίπα το αρχείο. Και θα δεις όνομα επαναστάτη του 1821 και δίπλα το ποσό που έπαιρνε για την οικογένεια του. 5 λίρες, 6 λίρες, 10 λίρες. Το μεγαλύτερο ποσό το έπαιρνε ο Κώστας ο Χριστοδουλίδης. της αμοχώς του 15 λίρες, γιατί είχε 4 παιδιά και ήταν καταζητούμενος ο τομεάρχης των Βαροσίων τότε. Λοιπόν, εκείνη είναι που μας ενέπνεα. Τα πνεύματα των αγωνιστών του 1821 ήταν που καθοδηγούσαν τα βήματά μας. Μας ενέπνεα. Και εν ονόματι τους είναι που εκάναμε τον αγώνα. Τον αγώνα για την απελευθέρωση και την ένωση με την Ελλάδα.
Υπάρχουν κάποιες στιγμές του αγώνα του 55 με τον αγώνα την Επανάσταση του 1821 που θα μπορούσαμε να δούμε ότι ταιριάζουν, ότι μοιάζουν αυτές οι δύο στιγμές.
Θα σου έλεγα ότι είναι μία επανάληψη των ηρωικότερων στιγμών της ελληνικής επανάστασης. Παραδείγματα, οι απαγχωνισμοί. Απαγχώνησαν τον Πατριάρχη τη Λαμπρή, την ημέρα του Πάσχα του 1821. Έκαναν τις σφαγές της Χίου την ημέρα του Πάσχα του 1822. Τα πάθη του κόσμου ήταν και δικά μας. Εμείς, για παράδειγμα, έκαναμε την εξέγερση των κρατητηρίων Κοκκινοτριμηθιάς την Μεγάλη Πέμπτη του 1958. Υπάρχει ο Διάκος από τη μια, ο Αθανάσιος Διάκος, που τον έκαψα ζωντανό στην φωτιά, και υπάρχει από την άλλη ο Αυξεντίου. Η Αλαμάνα σμίγεται με τον Μαχαιρά. Υπάρχει το Χάνι της Γραβιάς από τη μια, υπάρχει το Λιοπέτρι, η αετή του Λιοπετρίου, σε εκείνη την πρωτοφανή, την εξαίσια, την υπέροχη σκυταλοδρομία του θανάτου, όπως την αποκάλεσα στο δράμα που έκανα πέρσι την 1η του Απρίλη. Όλοι επήγαιναν στον θάνατο, ανέβαιναν στα ιερά θυσιαστήρια της ελευθερίας, έχοντας μέσα τη ψυχή τους συνοδούς και φύλακες αγγέλους τους ήρωες του 1821.
Σίγουρα, κύριε Σπανέ, επιλείψητε μας ο χρόνος διηγούμενος για όλα αυτά γύρω από την Επανάσταση του 1821, αλλά και γύρω από τα μεγάλα γεγονότα που ενεπνεύστηκαν οι αγωνιστές του 1955. Να έρθουμε τώρα να δούμε τα μηνύματα που μας στέλνει αυτή η επέτειος, αυτές οι δύο επέτειοι μάλλον. Καταρχήν, η επέτειος της 25ης Μαρτίου και η επέτειος της 1ης Απριλής στη συνέχεια.
Αγαπητέ μου, Λουκά, η επέτειος της 25ης Μαρτίου. Ας σημειώσουμε ότι η Επανάσταση άρχισε 21η Μαρτίου και 23η Μαρτίου στην Πάτρα, στην Καλαμάτα, αλλά επεκράτησε 21η Μαρτίου γιατί ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, ο φλογισμένος εκείνος Ρασοφόρος, εσήκωσε το λάβαρο της κινήσεως της Θεοτόκου στην Αγία Λαύρα και όρκησε τους αγωνιστές εκεί στα κορφοβούνια του μοναστηριού κάτω από τα Καλάβρητα στην Επανάσταση. Λοιπόν, είναι η τηλαυγής φάρη και η 25η Μαρτίου και η 1η Απριλίου που φωτίζουν τους δρόμους των πεπρωμένων μας. Απέναντί μας, καθημερινά, βλέπουμε τα σκιάχτρα της τουρκικής δουλείας. Τα βουνά μας βογκούν αν κάτσουμε τις νύχτες μέσα σε απόλυτη σιωπή και ακροαστούμε τον πενταδάχτυλο, θα τον ακούσει η ψυχή μας να βογκά και να ζητά λευτεριά. 25-26 χρόνια τώρα. Τι κάνουμε? Έρχονται και μου λένε, μα τότε τα πράγματα ήταν εύκολα. Ποια εύκολα? Ήταν μια Οθωμανική αυτοκρατορία ασυγκράτητη. Ένας συρφετός καθαρμάτων αιμοσταγών που έσφαζαν, ατίμαζαν, άρπαζαν, έκλεφταν, έκαναν γενοκτονίες χωρίς να λάβουν κανένα υπόψη. Ας σκεφτούμε για μια στιγμή κάπως μακρύτερα. Οι Έλληνες έκαναν την ναυμαχία της Σαλαμίνας με 310 πλοία έναντι 1235 των Περσών. Όταν ξεκίνησαν οι Έλληνες την Επανάσταση του 21, ήταν μια δράκα, όπως εμείς στα χρόνια της Ιώκα, μια δράκα είμαστε. Και σήμερα, όταν έχουμε ενοπλισμό, όταν έχουμε ολόκληρες μεραρχίες εφεδρείας που εκπαιδεύτηκαν στα πολεμικά πράγματα, πήγαν στρατιώτες, καθόμαστε και σκεφτόμαστε ότι το αντίπαλον δέος πρέπει να ήμασταν εμείς. Αλλά οφείλαμε και έστω και τώρα οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Τούρκος δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τα πάτρια εδάφη. Δεν πρόκειται να αποχωρήσει, αγαπητέ μου Λουκά, από τη γενέτειρα σου τα Λιμιά ή από την γενέτειρα μου την Γελούσα. Από την Μόρφου, από την Κερίνια, την Καρπασία, την Αμόχωστο, τα τμήματα της Λευκοσίας, Νεάπολη, Δράχωνα. Δεν πρόκειται να αποχωρήσει ο Τούρκος με παρακλήσεις και αγιαστούρες. Ο Τούρκος μίαν γλώσσαν καταλαβαίνει, είπε ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη διασυμμαχική διάσκεψη του ΣΠΑ το 1918. Ο Τούρκος μία γλώσσαν καταλαβαίνει, τη γλώσσα της δύναμης. Να οπλιστούμε ψυχικά, να οπλιστούμε πραγματικά. Δίνουμε τόσα εκατομμύρια για τον εξοπλισμό μας. Τι να κάνουμε αυτά τα όπλα, να παίζουμε, να παίζουν τα μωρά τη λαμπρή. Τα έχουμε, να τα αξιοποιήσουμε. Δεν λέω να σηκωθούμε να κάνουμε Αντάρκτικα και να κάνουμε προέλαση, αλλά να καταλάβουν οι Τούρκοι ότι η διεκδίκηση της απελευθέρωσης εκ μέρους μας είναι δυναμική και δεν θα διστάσουμε όταν κρίνουμε εμείς ότι ήρθε η ώρα να σηκώσουμε τα όπλα και να διεκδικήσουμε εκείνα τα οποία μας επήραν οι Τούρκοι και μας ανήκουν εμάς. Εκείνοι ήρθαν και κάναν εισβολή και τα πήραν, έκαναν πόλεμο. Εσκότωσαν 6.000 ανθρώπους δικούς μας. Έχουμε 2.000 σχεδόν αγνοωμένους. Τα εσκλάβωσαν. Και εμάς που είναι δικά μας, να μην αγωνιστούμε για να τα πάρουμε πίσω. Μα για όνομα του Θεού, τι ψυχή θα παραδώσουμε στον Θεό? Μας περιμένουν εκεί πάνω. Και οι παλαιολόγοι και οι κολοκοτρονέοι και οι αυξεντίου και θα μας ρωτήσουν, ρε, τι έκαμετε στο πέρασμα σας από τη ζωή? Έναν τέταρτο του αιώνα, καθόσασταν και κοιμόσασταν εκεί, ετρώετε το καταπέτασμα, επίνετε τον αγλέωρα και δεν ελευθερώσετε την πατρίδα σας? Μα για όνομα του Θεού. Θέλουμε να έρθουν οι νεκροί να μας ελευθερώσουν? Αυτή είναι η επιπαίδηση. Αν ζω, αγαπητέ μου φίλε Λουκά Παναγιώτου, ζω με ένα σκοπό και με έναν όνειρο. Όταν έρθει η ώρα, όταν θελήσει ο Θεός να κλείσω τα μάτια μου, να τα κλείσω στην γενέτειρα μου, στην γελούσα, και να με θάψουν τα παιδιά μου στους τάφους των παππούδων. Και έτσι θα γίνει. Όσον και αν προσπαθούν να καταπιέσουν την ψυχή της ελευθερίας, δεν θα τα καταφέρουν. Τόσους αιώνες, από το 1500 π.Χ., 3.500 χρόνια, δεν κατόρθωσαν να πνίξουν την ελληνικότητα και τη θέληση της ελευθερίας του κόσμου. Και θα έρθουν τώρα να την πνίξουν? Όχι.
Με αυτό το όχι που είπατε, κύριε Σπανέ, θα κλείσουμε τη σημερινή μας περιπλάνηση και σίγουρα να ευχηθούμε αυτό το όχι να είναι πραγματικό από όλους μας. Να είναι όχι καρδιάς και να έρθει σύντομα αυτή η υποθητή ελευθερία σε αυτή την πατρίδα που δεν θα την καρτερούμε, θα την βοηθήσουμε να έρθει.
Ευχαριστώ, Λουκά μου.
Να είστε καλά.
Μνήμη και χρέος. Μία εκπομπή με τον φιλόλογο ιστορικό Γιάννη Σπανό με θέματα ιστορικού προβληματισμού.